halkani waa Washington laanta af Soomaaliga ee aad dafiye weydo aad ka dhigaysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka FM-yada magaalooyinka qaar ee caalamka oo dhan oo nagala socotaan boggan internetka kulanahay ee voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan waa aroornimo jimcaha 13 January sanadka 2020 saacadda afrikada bari waa 6:00 aroornimo washington waa 10:00 habeenimo idaacadda saaka iyo caalamka waxaa idiin soo jeedinaya cabdi xaafid cawil ismaaciil iyo anigoo ah falastiin xadiima
habeen dambe ku qorantiinanay laba saac ku qorantiin afar saac waxay ahayd Istanbul ay taagnaanaysaa ee maxaa la yiraahaa taas u furay lugu heeda haddana laba barkin aan saarin oo la yiri hadii saas loo shubo waxa daadanaa diyaaradana ma qaban karaan annaga dhulka banaanka hadayna dhigaan oo ku qabnaa
taasi waxa ay ahayd hooyada mid ka mid ah dhaawacyadii Turkiga loo qaaday oo sheegtay in lagu wargeliyay in Muqdisho ay ku laabanayso iyada oo sheegtay in xaaladda caafimaad ee gabadheeda aysan weli wanaagsanayn
qodobada kale aad idaacadda ku maqli doontaanna waxaa ka mid a Britain oo ay maanta si rasmi ah u kala huleelayaan Yurub
takhaatiir dalka Taiwan ka socota oo daaweyn u samaynaysa dadweynaha arkaysaa qaarkood ayaan warbixin idinka haynaa
barnaamijkii umuuraha islaamka iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka aqalka sanadka ee Mareykanka ayaa shalay oo qamis ahayd waxa ay qabteen maalintii ugu dambeysay ee su'aalaha la weydiinayay kooxaha difaaca ee madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo maamulayaasha dacwada madaxweynaha ee ka socda dimuqraadiyiinta aqalka hoose ee Congress-ka iyadoo weli aan loo gudbin codeynta bal in loo yeero marqaatiyaal qareenka madaxweynaha Alan Dershowitz ayaa ku dooday arbacadii in xitaa hadii uu Trump u weydiistay madaxweynaha Ukraine Zelensky inuu u sameeyo asxaan siyaasadeed si uu ugu fasaxo gargaarkii militari aysan noqonayn intaasi arrin keenaysa in madaxweynaha xilka laga qaado mudanaha hoggaaminaya dimuqraadiyiinta dacwada wada Adam Schiff oo madax u ah guddihoosaadka Congress-ka ee Sirdoonka ayaa ku tilmaamay hadalka qareenka madaxweyne Trump mid aan micno lahayn oo markaasi uu sheegay in aanu markaasi la xiriirin wax uu ka jawaabi karo dhageysigan ugu dambeeyay ee su'aalaha labada dhinac la weydiinaya ayaa ilaa iyo xilligan aynu joogno si toos ah looga daawanayaa TV-yada dalka Mareykanka
dowladooda ay ku heshiiyeen Xisbullah iyo kooxda ahaa taageeraha ayaa u muuqday inaanay ku qanacsanayn dadka mudaharaadkii ka waday dalkaasi Lubnaan mudaharaadyo ballaaran ayaa ka bilowday dalka Lubnaan bishii Oktoobar kadib markii ay dowladdu kordhisay cashuuraadka iyo qiimaha saliidda dibadbaxyada ayaa markii dambe isu rogay inay dadka mudaharaadaya dalbadaan in wax laga qabto musuqmaasuqa iyo mulxumada dalkaasi ku habsatay taasi oo keentay inuu iscasiro ra-iisul wasaarihii dalkaasi Saacada Xariiri golo wasiiraha oo dhowaan ay aqbaleen ururka Xisbullah oo Mareykanku u aqoonsan yahay inay yihiin koox argagixiso ah ayaan waxba ka bedelin haddaba carada dadka dibadbaxaya dadka mudaharaadaya ayaa ku dhawaaqaya hal ku dhigiyo ay ku lahaayeen ma jirto in la is-aaminaya iyaga oo muujinaya inaanay ku qanacsanayn isbedelada ay dowladdu sheegtay inay sameynayso oo ay ku tilmaameen khayaano kooxda Xisbullah iyo saaxiibadooda ay ku joojinayaan in isbedelo dhab ah la helo taariikhii tani oo ah qareen u dooda xuquuqda aadanaha kuna sugan magaalada Beirut ayaa VOA-da u sheegay in Xisbullah iyo saaxiibadood ay dowlad soo dhiseen laakiin aanay dadku ku qanacsanayn taariikh ayaa sheegay in wasiirada dadka uun la soo bedelay laakiin ay dadkani isku siyaasad yihiin shacabkuna uu taasi ku ogaaday subax wanaagsan dhegeystayaal mar kale halkaad nagala socotaanna waa laanta af soomaaliga ee VOA-da qaar ka mid a dhaawacyadii qaraxii ee control of Kooyia ayaa dib loogu celiyay magaalada Muqdisho iyada oo kuwo kalena la filayo in la celiyo ehelada qaar haddaba ka mid a dhaawacyadaasi ayaa walaac waxa ay ka muujiyeen dib u celinta xilli aysan weli si wanaagsan u bogsan tana bogsan dhaawacyadii soo gaaray Falastiin Axmed Iimaan ayaa warbixin arrintaasi ku eegeysa
qaar kamida ehelada dhaawacyada Turkiga dhawaan loo qaaday ayaa ka cabanaya in safaaradda Soomaalida ee dalka Turkiga ay culays ku saareyso in ay dib ugu celiyaan dalka Soomaaliya iyagoo u arkay in wali dhaawacyadu aanay baskoonin dhaawacyada la filayo in dhawaan lagu celiyo dalka ee heladu duudan yihiin waxaa kamida Aamina Maxamuud Axmed oo kamida hay'ad ardayda jaamacadda Banaadir oo ku dhaawacantay qaraxi X control sidoo kale waxa isla qaraxaasi ku dhintay walaasheed Faadumo Maxamuud Axmed شريف محمود روبل oo ah hooyada dhashay gabadhan dhaawacay lagu magacaabo Aamina iyo Faadumo oo geeriyootay ayaa sheegtay in aysan xaaladda gabadheedu hadda wanaagsanayn wulina ay u baahan tahay in la sii daweeyo
laba gabdhood ayaa aaniga igu jirtay jaamacadda Banaadir oo la harjadaayay rafa ku rafaadaayay fahantay labadii gabdhood tan ugu dambeeyay haddii ku jiray dibkan Ilaahay baa qadaray qadartana kama weyni balse gabarna way iga dhaawacantay gabarna way iga dhimatay anigoo dhibaatadaas ku sugan oo hooyo Soomaaliyeed oo maxay ahayd ilmaha goona korsanaya oo dib labadii aan isha ka fiirsanay lahaa maanta ha ku soo kacaan maanta dib uga bax maanta inaan midna ay iga geeriyootay midna ay iga lugu jajabantay nin ugu jeestay safaaradda u fadhisay ee Ankara Soomaaliya u fadhisay ee ugu jeestayaan oo Soomaaliya kugu celinaya saas iyagoo ah oo jaban oo say rabaan ah dhaqtarkii xataa wuxuu yiri yaa ka mas'uula berri lugahan caaga ku jira hadday ku istaagto caagaas iyo ayada dhibaato ugu suganaya ka mas'uula annaga ka mas'uula hadda ma tagartay saxiixeenay say diyaaradda u soo gooyay kaas taas diyaaradda lagu soo gooyay
inkastoo dhaawacyadan hadda aanay ku jirin xaalad nafka dhowr ah haddana waa ay dhici kartaa in waalidkii iyo heladuba ay jeclaystaan inay ku sii jiraan daryeelka caafimaad ee Turkiga ay ku haystaan waxaa si jira xaalad ka duwan oo ay dhici karto in dhaqaatiirta Turkigu ay qiimeynayaan sida uu sharxay safiirka Soomaaliya ee u fadhiya Turkiga Jaamac Abdullahi Aydiid oo aan weydiiyey marka ugu horeysa bal inuu sharxo doorka safaarad ahaan ay ku leeyihiin dib u celinta dhaawacyadan
markii dadka la soo dejiyay dhaqaatiir baa loo qaybiyay si fiican baa loo daweeyay aad fiican waliba la iska xal saaray magaalada Ankara oo dhan isbitaaladeedii waxaa la geliyay emergency dhaqaatiir aad u badan baa la hawlgeliyay dad baa sariirihii laga saaray ilaa afar isbitaal baa loo qaybiyay dadka annaga waxaa naloo keenay baasaboorada dadka markii laga soo dejiyay diyaaradda waxaa la baasaboorada haya hadhow marka la dhoofinayaa lagu dhoofinayaa dadka cid wixii bogsooda dib baa loo celinayaa dumarka cabanayaa iminka oo labada gabdhood ee lugaha wax ka qaba ee midlugaha ka jaban tahay dad baa ka horreeyay oo aan habeen hore dirnay oo caafimaaday oo xamar lagu celiyay dadkani waa dadkii labaad gabadhu sida dowladdu ku celisa dadkana waxa weeye dhakhtarka dadka gacanta ku haya ayaa riboob wuxuu u qorayaa wasaaradda caafimaadka ribootkaas oo wasaaradda caafimaadku ku go'aan qaadanaysaa iyadaa tigidka jirta anagu shaqo kuma lihin go'aanka celintana wasaare dhakhtarka iska leh daweynaya wasaaradda markuu u diro ay ku qanacday iyaguna soo wacaan waxay yidhaahdaan hebel hebel oo dhakhtarka ku jira waa la celinayaa waa u dhammaatay shaqadiisii tigidkiina waanu goynay baasaboorkiisii madaarka ugu keena intaasu maynu weydiiyaan annaga
Hooyada Aamina Maxamuud oo kamida dhaawacyadii X control ayaa sheegtay in duruufaha caafimaad ee gabadheeda aysan saameynin in dalkii lagu celiyo waxaana ay sheegtay in doonayso in ay banaanka isbitaalka daween dheeri ah ka raadsadaan hadii muddada isbitaalka ay ka sii dhamaatay
hadda kaayada ku dhaganay oo ayso markan ku dhahay ugu dhani kaayada maxay ka teatarkii soo saari lahay dhagaxya ku go'an isheeda waxaa ku jirta maxaa la dhahaa waxaa ku jira dhalo qof kama soo saarin dhaqtar in dhalo looma keenin dhagteeda xuubaa ka cad yara ka go'an way fahamsana daawada annaga soo gadanaa anii gabarka gabadha kale waa laga waayay isbitaalka dhibaatooyinka isu keena gaargaara ilaahay unbaa og habeen dambaad ku qorantiinanay laba saac ku qorantiin afar saac waxay maxay ahayd istanbuul ay taagnaanaysaa maxaa la yidhaahaa taas u foorraan lagu heeda haddana labalabo barkinaa saaran oo la yiri haddii saas loo shubo dhuuxa daadanaa diyaaradana ma qaban karaan annaga dhulka banaanka haddayna dhigaan waa ku qabnaa
لك والله بالله تلا الجار اللي في الفلسطيني أنا نفسي ما كان وياي أحبتك بس تنقر
بريت يا بريت يا وقدر بريت يا وبريت يا تبرت بكرت والله تبرت كيكة كعري
سفيرك أيام مركز الأول دي عبشدة قرأهان إهل هذا اللي بقى بلود أول قرشين أي إن تلك اللجوء اللي أي كعبنا يعني إن دي بلوجوء اللي نعيا تلك يجو حالة عفمات إهل هذا أي ولي أذكتها ونبهيني هين دري العفمات وديرة
أنا جو حلال وحق آن كنا قشرة لكلان هي مشرتو هذا يتعيا دهان لهاي جدتك وأنا بهاي السنة لهاي نلاقي نور السودان أو السودان أو الوضع كيجي أنا قاعد كمسؤولة هذا يتعيا دهان لهاي قولي أنا بدي السنة لهاي حتى هذه استالك حتى ليرة كبحة oo sariiraha banaaya maadaama aad tihiin dow qof saddex bilood ka jiifo aan doono u baahanay kabitaan laba sugeeyo hata anaga diyaar u ahayn inaan u diyaarino guriyo ay degaan oo ay wixii marba istaalka uga baahdaan ku noqdaan laakiin laga lama talagelin ba sababtoo dadka markii la keenayna laga lama talagelin imkana iyaga go'aanka iska leh iyagaana dhakhaatiir ah oo naga badiya qofkani ma u baahan yahay inuu sii joogo mise uma baahno
inta badan dhaawacyada loo qaado Turkiga ayaan ku sii nagaaneen halkaasii oo aan ku sii daahin marka ay xaaladoodu noqoto mid degan ama ayba awoodaan in ay safraan duruufaha dhaqaale iyo adeegyada caafimaad ee ay dalka gudhiisa ka heli karaan oo aad u liita ayaana keentay in waalidiin badan iyo dadka dhaawacyada soo gaaraanba ay ka walaacaan dib ugu laabashada dalka iyadoo wali ay jiraan daryeel caafimaad oo u sii haray
فلسطين أحمد إيمان أي تاسي هايد وينو صدي على سيور بحين تاسي هل كان لغلسو عطانا وواشنطن
صباح وناكسن لغستيال جمعة وناكسن ميلو بواد نغلسو عطان دالك بريتن وحي سيد ددبان وغب حيان ميدو يوروب كوي طبان كهبين نمو حلغا waddan ka sii waqtiga ingiriiska 13 bisha Janaayo oo maanta ku beegan waxa la gali doonaa xilli kala guura oo 12 biloodan UK waxay si dadban uga baxaysaa midowga Europe 12 ka saqda dhexe maanta oo Jimcaha xilliga kala guurka UK waxa ay sii wadi doontaa oo ay u hoggaansami doontaa sharciyada midowga Europe oo intooda badan sidooda ahaan doona marka laga reebo isbeddel la dhow ah haddaba UK waxay midowga Yurub ku soo biirtay 2 January sanadkii 1973 waxana arrimahaas ugu badan ee isbedeli doona iyo sida ay isku bedeli doonaan wariyaha Cabdixaafid Awl Ismaaciil uu ka wareystay Cabdixasiis Axmed Muuse oo degan magaalada Dublin ee xarunta Jamhuuriyadda Ireland wuxuuna u weydiiyay bal qaabka isbedelkaas uu dhici doono
Cabdixaafid waa naar saltay 13 January oo maanta ku beegan oo Jimcaha ah saqda dhexe UK waxa ay waayi doontaa 37 xildhibaan oo fadhiya xarunta European Union-ka Belgium waxa kale oo ay waayi doontaa dhammaanba inay ka qayb gasho shirarka waaweyn ee EU ay ku qabsato Belgium waxa kale oo meesha ka bixi doonaa tuushinada ama hay'adaha waaweyn ee siyaasadda oo ay waayi doontaa 13 January waxa kale oo ka mid ah in UK baasaboorkeedii ay dib u soo ceshan doonto oo 3 sano kadib ee baasaboorkii midowda waxa kale oo kamid ah UK in ay Brexit Department-ka ay la xidhi doono waxa kale oo kamid ah socdaalka oo isagu sidiisii buu ahaan doonaa isagu iyo kaarka caafimaadka ee European Health Insurance-ku waxa kale oo isagu caadi ahaan doonaa noloshii iyo qaybii kala duwanaa
waa tahay Ra'iisul Wasaaraha dalka Britain Boris Johnson Cabdicasiis waxa uu sheegay in dhinaca ganacsiga haddaynu eegno wixii fadeeca ah ee Britain ka tagaya Europe baaritaan badan lagu sameyn doono dokumentiyo dheeraadna la weydiin doono adigoo soo koobay guud ahaan ganacsigii ka dhexeeya Europe iyo Ingiriiska sidee ayuu ku dambeynayaa
runtii 12 bilood ee soo socda ee kala guurka ah kulliba wada hadal ayaa socon doona oo bilaabmi doona oo wada hadalka ay markaad sheegtay iyo dees su'aalaha uu qoys weydiinayo Boris Johnson iyo sida uu leeyahay waa wada hadalka laakiin heshiis ma aha ay dhulig gaarin laakiin 12 bilood gudaheed ayaa laga yaabaa inay hawshaasi ay ku dhamaato laakiin ganacsigu wuxuu saameyn weyn buu ku yeelan doonaa Britain waayo 94% waxyaalaha dhoofiso UK waxa uu tagaa European Union-ka sida ay warbixinay qortay wasaaradda ganacsiga ee Ingiriiska 2017 oo bayada ay ka heleen ilaa 1.3 trillion ayaa lagu qiyaasi karaa
waa hagaag
hadii ay noqon Cabdi Axiis waxa jira dad badan oo Yurub gaar ahaan wadamada bariga Yurub ka soo guuray oo Ingiriiska 10 sanadood ee u dambeeyay soo dagay qaarkood sharciga waa dalbadeen qaarkoodna way iska joogeen oo waxay ku joogeen dalka baasaboorradoodii kuwan aan sharciga Ingiriiska dalban iyagu ma inay baxaan ba mise wada xaajoodkan sii soconayo 12 bilood ba arrimahooda lagu dhameynaya
sheegtay waxa laga yaabaa in wada xaajoodkan lagu dhameeyo sidoo Boris sheegay dadka European Union ka haysta sharciyadooda way sii joogi doonaan waana ka shaqeyn doonaan way ku noolaan doonaan iyagoo kuwa UK iyo EU ee joogada marka wax walba 12 bilood ayaa laga yaabaa in wada hadalku u socdo inay ku dhamaadaan heshiisyo dambe oo ay gaaraan midowga Yurub iyo EU.
Muxuu noqon doonaa marka xaalka Jamhuuriyadda Ireland oo ah dalka kaliya ee xagga dhulka Yurub ay wadaagaan xuduud ahaan?
Waxaa jiray Cabdixaafid oo 1998 heshiiskii laga gaaray colaadda waqooyiga Ireland ee lagu soo afjaray 2011 sano ka hor sidaa awgeed waxaa jiray heshiiskaasi oo lagu heshiiyay in dadka Irishka ah ee degan Jamhuuriyadda Ireland iyo dadka UK ay wax la yidhaahdo common travelers ay heshiiska xuquuqda rayidka ay leeyihiin oo wada noolaan karaan oo ay UK iyo halkanba labadaba ay isku rayid yihiin marka xitaa xagga maadada qabto ee foodka iyo xagga nolosha kale iyo rayidka oo dhan isku mid ee UK iyo waddankan Ireland marka sidiisii ayuu ahaan doonaa heshiiskaasi Jamhuuriyadda Ireland laakiin waxa isweydiin leh marka Yurub ay ka baxdo oo 12 bilood dhamaadaan waxa laga yeeli doono marka dowladda Irishka iminka waxaa socda doorashadii guud ee general election kiiba socda marka kaas oo 8 February dhacaya hoggaamiyaha soo bixi doona ee prime ministerka ah ayaa la xaajoon doona dawladda UK marka waxa laga yaabaa in lagu dhameeyo heshiiskii hore 98 inuu sii jiro
8
kana ay dhinac kale ay heshiiskaas oo kale ay ogolaadaan ba ayaa laga yaabaa oo iyadoo loo danaynayo nabadii waqooyiga Ireland inay burburin iyo xad
kaas waxa uu ahaa Cabdi Axiis Axmed Muuse oo degan magaalada Dublin ee xarunta Ireland wuxuu u warramayay Cabdi Xaafid Cawl Ismaaciil.
Kooxda khaatiira iyo kalkaalisooyin caafimaad oo ka socda Taiwan ayaa howlgal caafimaad oo lacag la'aan ah waxay ka bilaawdeen aanad ahday ka bilaabeen magaalada Hargeysa xaafada kamid waxaana u sii gudbi doonaan magaalooyinka kale sida uu ku soo waramayo wariyaha VOA ee magaalada Hargeysa Khadar Maxamed Cukle.
Kooxda khaatiir iyo isugu jira kalkaaliyaal caafimaad oo ka kooban 32 xubnood ayaa waxay howlgal caafimaad oo bilaash ka bilaabeen magaalada Hargeysa gaar ahaan degmada Gacan Libaaxa Fadadaami. Wasiirku xigeenka wasaaradda caafimaadka Soomaaliland Mahad Cismaan Buuri ayaa u sheegay warbaahinta in qorshahan uu yahay mid gacan lagaga geysanayo sidii loo horumarin lahaa loogana kaalmayn lahaa dadka danyarta ee ku nool magaalada Hargeysa adeegyada caafimaad ee aanay iska bixin karin ama aanay awoodin inay goobaha iyo xarumaha caafimaad u tagaan.
Dowladduna waxay uga heelan tahay oo ay dardar ugu jirtaa sidii dadka xaafadan ka soo jeeda ay kor ugu soo qaadi lahayd hadday tahay xagga tacliinta, hadday tahay xagga caafimaadka, iyo hadday tahay xagga shaqada.
Dhinaca kale, wasiirku xigeenka wasaaradda caafimaadka Mahad Cismaan Buuri ayaa tafaasiil dheeraada ka bixiyey qaybaha ay isugu jiraan iyo adeegyada ay fulinayaan kooxdan caafimaad ee adeega lacag la'aanta ka bilaabay magaalada Hargeysa, kuwaasi oo uu sheegay in magaalada Hargeysa marka ay dhameeyaan ay u bixi doonaan gobollada kala duwan ee Soomaaliland.
Tiimkan Taiwan ka socda oo ka kooban 23 dhakhtar iyo farsamayaqaan isugu jira 10 dhakhtar waxay ka kooban yihiin dumarka, ciyaalka, qalliinka, maskaxda iyo ilkaha. Kooxda 10-kaasi waxa weeyaan waa dhakhtarro. 10 kale oo nursiga ayaa jira oo iyaguna la shaqeynayo kaaliyaal caafimaad. Waxaa jira nambaro 4 ah oo farmasiista, leena dawooyinkoodii iyo waxoodiiba way sitaan. Waxaa jira 8 kale oo ah falatiyeer la shaqeynaya iyaga. Kooxda waxa weeyaan shaqadu way bilaabantay. Si loo hubiyo caafimaadka dadka caafadan ku nool, hadday tahay kuwa dhibirka, hadday tahay kuwa ilkaha, hadday tahay kuwa caruurta, iyo hadday tahay kuwa dumarka, kuwaasoo had iyo jeer ayagu aan karti badan u helin inay yimaadaan dhakhtarka si loogu daweeyo.
Marka la eego tirada dadka guud ahaan aad filaysaan inay matalan 3 maalmood ka faa'iidaystaan, maxay kula tahay?
Iyo horta xaafada Daamiyo qudhan ma aha Shafnuur baa jira. Waxaa jira maxay ahayd hawl wadaag iyo dhinaca ilaa qoob dabeecad wuxuu ahaa mid Hargeysa jirta adigu de iyo hawshoolka ilaa intaas ilaa 3 kun oo hawshool way noqonayaan laakiin dadku ma wada bukaan abagu qiyaastii roughly markaan eegay in ka qiyaas qaatay maanta dhinteen maanta dad ku dhow 200 oo ruux way ku dhaweeyeen meesha kooka markaan eegay deen muddada ay joogan iyo markii nimada gane shaqeeyaan abagu waxa ka faa'iideysan kara ilaa 5 kun oo ruux adigu dad gaara
xubna kale oo halkaasii hadal ka soo jeediyay ayaa ka mahad celiyay adeegan oo ay sheegeen in baahi ay u qabeen iyadoo la sheegay in dadka ka faa'iideysanaya ay isugu jiraan haweenka caruurta dadka qaba xanuunada dhinaca maskaxda ama dhimirka iyo waliba ilkaha
iyo dhaqaatiirta Taiwan ka timi ururka Taiwan Roots for Peace and Medical Corps shaqaalaha wasaaradda caafimaadka oo hoggaaminaya wasiirka wasiirka xigeenka oo isaguna runtii laantii ana hawshani bas urta gashan in aad iyo aad dad mahadsantihiin tani waxay noqonaysaa bilow wanaagsan oo dhanka caafimaadka ah sidaan ballan qaadnay wanaaga maanta daami keenay dhammaan hargeysa dhammaan ku wareejin doonaa gobolladan geyn doonaa degmooyinkan geyn doonaa waa runtii wax qabad wanaagsan
halka waxaan aan doonayaa inaan uga mahadceliyo waqtiga uu waday Taiwan doctors dhakhaatiir ay u baahneen weeyaan maasha Allah mahadnaq in haday wasiir tahay aad baan ugu mahadcelin
xafadan oo kamid xafadaha ay ku nool yihiin dadka danyarta ee magaalada Hargeysa ku dhaqanayaan inta badan aanay suuragal u noqonin in ay gaaraan ama ay tagaan xarumaha caafimaad si loogu qabto adeegyo caafimaad waxa sidoo kale dhibaato ku ah dhinaca dhaqaalaha maadaama ay yihiin dad danyara ama saboola oo aan adduun haynin waxana talaabadani ay u noqonaysaa marka loo eego dareenkooda iyo xaaladda nololeed iyo duruufaha ku gadaaman ee dhinaca dhaqaalaha iyo caafimaadkaba fursad weyn oo ay dad badan uga faa'iideysan karaan qadar maxamed cakule VOA Hargeysa
halkaad nagala socotaana dhegeystayaal waa VOA Washington markana ku soo dhawaada barnaamijkii amuuraha islaamka iyo xuseen barre aadan
kurantii wacan oo wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha islaamka madaxweynaha maraykanka Donald Trump ayaa toddobaadkan ku dhawaaqay heshiiskii la wada sugayay ee loo bixiyay heshiiska qarniga ee ku saabsan Falastiin iyo Israa'iil iyo khilaafka ka dhexeeya madaxweynaha maraykanka ayaa heshiiskaasi markuu ku dhawaaqay waxaa goobjoog ka ahaa ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu oo booqasho ku joogay magaalada Washington heshiiskan ayaa waxaa ku gacan saaray Falastiiniinta iyagoo ugu magac daray dirbaaxadii qarniga hadaba muxuu yahay heshiiskan maxaysi ku diidan yihiin dadka falastiiniinta ah waxa arintaasi noo faahfaahinaya Dr. Hassan Al-Basri oo ka faalooda arrimaha islaamka kana tirsan jaamacadda Al-Haqaf ee dalka Yemen
safkatu qarni ayagu waxay ka dhigeen inuu yahay fursadii ugu dambeysay ee markaa lagu xalin lahaa mushkiladan ka aloosan falastiin iyo Israa'iil marka bariga dhexe muddo 3 sano ah ayaa la sugayay in laga gaaro xalki ugu dambeeyay marka xalku wuxuu noqday sida caadiga la filayay in Israa'iil inta badan boqolkiiba 30 la siiyo dulka barka dhex gaar ahaan Falastiin marka deegaanka ay heysteen oo hore la isku heystay ayaa hadda la xalaaleeyay marka barnaamijkaas waxaa moodaa dhinaca Falastiiniyiinta laga soo dhaweeyay oo waxay ku tilmaameen inay tahay darbaaxo nabad lagu dhuftay la jeediyay oo marka ay suuragal tahay in qowdo badan iyo qallas badan ay ka dhacdo barka dhex gudis oo ah caasimad la isku heystay ayaa waxaa hadda la siiyey sida ku cad barnaamijkan dhinacan Israa'iil waxaa dhacday marka in daanka galbeed iyo meelo kalena la raasiyey dhinaca Israa'iil dhinaca Gaza waxaa go'aankani ku cad yahay in hubka laga dhigi doono kulay sida ay suuragal ku noqonayso ma garanayo ururkan Hamas in hubka laga dhigi doono dowlad marka rasmi ah oo adduunku ictiraafsan yahay loo dhisi doono falastiiniyiinta walow sida lagu sheegay barnaamijkan aan loo ogolaan inay heshiisyo caalami ah la gasho dalalka caalamka iyadoo aysan xaadirka ahayn israa'iiliyiintu aysan ka bin miiskaas marka waxaa dareemayaa oon xasuusanayaa hadal hadda ka hor laga hayay Jamaal Cabdinaasir madaxweynihii soo maray dalka Masar oo ahaa من يملك عبر من لا يستحق قف عن وحده السنين أيها الوفسي هدية قف عن مبنى مركب واحد برهن موسى إن حالات البرجة ده أي وجهه سو حالات عن نسيتين كريم ويا كرامة يحقوها في الفلسطينيين تا أول ربي إن بعد حد أما سيفي عن لقنا أي فلسطينيين تا إن لقنا إن لكن هذا مركب مركبكم سيلقي في صفقة القرن ay gacan bidixayn ku sameeyeen xuquuqda iyo karaamada falastiniinta sidaasna waxaana meesha lagu dardilacsanayaa lacag 100 milyar ah in la siin doono falastiniinta laakiin lacagtaasi hal siiyey maxaa muqaabil u ah su'aashu waxay tahay dul iyo karaamo ayaa laga hoos bixin falastiniinta haddana waxaad noqday in labada dhinac fadhi iyo xamaas ay ku midoobeen sidii barnaamijkaasi ay u laabin lahaayeen marka halkaas uu maraya
qodobada ugu waaweyn khilaafka u dhaxeeya Falastiin iyo Israa'iil ayaa waxa kamida magaalada Quds iyo waliba masjidka ku yaala ee Masjidul Aqsa taas oo ay Falastiiniintu arkaan in magaaladu ay tahay caasimadoodii halka Israa'iilna ay aaminsan yihiin in magaaladu ay tahay caasimadii Israa'iil haddaba maxay tahay ahamiyadda magaalada Quds waxa arintaasi noo faahfaahinaya Axmed Rashid Muallin Cabdiraxmaan oo ka faalooda arrimaha dunida Islaamka kuna sugan dalka Yemen
marka aan fiirino ahmiyadda ay leedahay dhinaca shariicada islaamka waxa weeye harta awalan awla qiblatayn waxa kale tahay waa masjidkii labaad ee arlada dusheeda lagu dhisay markii nabiga kaleey salaatu wasalaam laga dheelmiyay masjid al-haram waxa loo dheelmiyay ila masjid al-aqsa taana waxa ku sugan ishaaro ah in nabiga kaleey salaatu wasalaam umada oo dhan loo soo diray sidoo kale qudus barakadeeda iyo mataqana walaageeda shariicada islaamka markaan fiirino quraanka oo kale waxa ku soo arortay in ka badan 11 aayadood oo ishaareysa mataqana qadaasada ay leedahay magaalada Quds marka qabiyadu Quds ma ahan qabiyad siyaasiya ee waa qabiyad islaamiya ah oo ku tacalluqda muslim kasta iyo muslimad kasta ku tacalluqda ma ahan qabiyad oo falastiiniya ama qabiyad carabiya ma ahan marka qabiyadu waa qabiyad muslim iyo gaalada u dhaxayso mana ahan qabiyad mataqana falastiiniya ama qabiyad carabi ku kooban ma aha qabiyad
intaasina dhageystayaal waxaa inoogu idil barnaamijkii amuuraha islaamka ee toddobaadkan tan iyo kulanka dambe waxaan idin soo tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
seen barre aadan aad ayuu mahadsan yahay dhageystayaal idaacaddeenii subaxnimana waxa aanu kaga tagaynaa heesta ayaan promso alla igu og inay yahow falastiin axmed iimaan bashiir abika iyo anigoo cabdi xaafid cabdi ismaaciil tan iyo idaacaddeenna duhurnimo intaynu kulmayna haddii ilaahay inoo sidaasiyo maalin wanaagsan.
Shot, 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 shot